Arabako foru suhiltzaileen erakunde autonomoko zuzendaritzak eta agintariek izan duten jarrera salatzeko kontzentrazioa daukate deituta suhiltzaileek gaur bertan, gaur goizean, hemendik ordu pare batera. Horretaz hitz egiteko Mitxel Romero suhiltzailea daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Mitxel.
Egunon, bai.
Egunon, ia ba, pasako gara ondoren kontzentraziora, baina lehenago galdetu nahi nizuen, zertan oinarritzen den zuen protesta, zein da zuen egoera oraintxe bertan?
Ba, bueno, arazo haunitzak dira. Ja, 2015an egon ginen larrialdien egoera araban salatzen, lortu zen zerbitzu hau sortzea, eta ba, gaur egun arazo asko ba, mantentzen dira, parkeak ez daude egoera honean, garbiketak eta mantenimendua, gero plantillan aldetik ba, oso larri gabiltza, eta egun askotan pues dotazio minimotan gaude.
Eta zein izan da honen aurrean zuzendaritzaren edo agintarien papera?
Ba azken bi urte hauetan egonda pertsonal juntatik negoziatzen haiekin eta aurrerapen asko ez dira lortu. Beraien jarrera ez da bat ere ona izan. Adibidez, bileren aktak ez zituzten sinatzen, eta ez oso zaila zen akordioetara heltzea, antzuden lankideen arabera. Eta, bueno, ba, gaur egun, beraien jarrera da, pues ez dagoela dirurik, eta hori da haien mantra. Baina gure arazoa da, guk ezakagu behar ditugun epiak eta ekipazioak lan egiteko, eta adibidez, ba, egiten ari gara erreskateak mendietan, eta interventzio batzuk ba oso larriki, oso gaizki.
Eta aipatu duzue gainera azken hilabeteetan okerrera egin duela zuen egoerak?
Bai, ze gainera juntako bilankide, esperientatuak izan dira, oso esoizko gauza dena suhiltzailegoetan, eta eskatzen dizkieten izunak edo, dira, oso gorrak, gure lankide bati eskatzen dizkiote 6 urte enplegu eta soldatari gabe. Eta dana, interbentzio batera joan zelako, langile berriak zeudelako eta ez zituen bakarrik utzi nahi.
Eta horregatik ari dira orain espedientatzen?
Horri bai, atera behar dute zein den erabakia, baina bai hori da eskatzen dioten pena edo, eta horregatik esperientzitzen diote, baina karo, atzetik hau bera juntako ordezkari bat dela. Eta bestea, beste lankidea, bai, juntako ordezkaria eta biok esperientatua kasualitatez.
Ja, kasualidade izango da, eta
bai,
galdetu nien izun Mitxelagen urrutitik tokatzen zaigu guri suhiltzaileen lana, gero bertako zehaztasunak eta ez ditugu ezagutzen, seguraski obio egia izango da galderau, baina nola eragiten duen, lehenago aipatu duzu ekipamendu falta eta talde falta eta ze eragin dauka horrek gero zuen jardunean?
Ba, adibidez, emagune zute arruz batean, etxe baten, barneko zute baten, ba, lau suhiltzaile zaldin badaure, gu binaka egiten dugu lan, sekuritate kontuz. Eta lau suhiltzaile zaldin badaude, ezin dugu sortu, behitzen dana SOS taldea, du ekipo SOS. Orduen, kanpoan daudenak, ezin dira prestatu, barruan daudenei arazoak baldin badituzte laguntzeko. Zerbeti binaka sartu behar da horrelako atmosferatan. Orduan, parketan gaude, egun askotan bakarrik bizu hitzaile eta kaboa edo dotazio nagusia. Orduan kanpoan geratzen da dotazio nagusia bakarrik eta zeo zerbertzatikotan barruan, pues teorian ezin da sartu. Teorian benaka sartuko sinateke.
Ba, eta minimo horiek ez daude berez legez araututa edo ez da bete behar, ba kasu honetan adibidez bizu hitzaile bikote egotea.
Ba, herrialde askotan horrela da, osea Kanadan, Frantzian, Estatu Batuetan, ba, minimoa da lau suhiltzaile egotia. Bai, Estatu Espainolean hori ez dago araututa eta gaur egun gaude horren bezala.
Eta zer behar da borondate politikoa zaparte egoera hau konpontzeko?
Ba, berez borondate politikoa zaparte behar dana da inbertsio publikoa. zuk erkaketak egiten nahi dira orain zelankide batzuk joango dira biltzar nagusietara itzeitea eta saltzea gure arazoa, eta erkatu dituzte foru aldundietan dauden inbertsioak eta askoz handiagoak dira inguruko diputazioetan. Orduan ikusten da oso merke mantendu nahi dute zerbitzu hau, zerbitzu berri batean inbertitu behar duzu dirua, eta ez dute inbertitzea, eta klaro, pues, egiten dute, pues, egin aldutena diru horrekin, komplikatu.
Eta hori, esaten duzu, Arabako egoera espezifikoa dela, inguruko diputazioetan ez daukate egoera edo zailtasun hauek?
Inguruko diputazioetan zerbitzuek dakate urte pila. Orduen horrelako arazoak pairatu dituzte, eta plantillak mobilizatu egin dira, eta beraien borrokak izan dituzte. Eta gaur egun, ba, minimo horiek, lau suhiltzaile zikiera, mantentzen dira diputazio bietan, Bizkaian asko zaz gehiago. Eta geho epiak, dazkate, sobera, sorten da suhiltzaile berri bat, demagun Gipuzkun, eta ematen dizkiote, ba, mendirako botak, termikoak, mendira joan alizateko arropak, bai, guaz, errezkatatzen dugu jendia, baina askoan sokerrago. Osea, hormatan, batzutan eskalatzen, eskatu behar diezu materiala errezkatatzen dituzu noi. Hori ez da zilegi. Hori, ezagin nola, guk ja esan diegu haunitzetan. Eta ez dut ez egiten berdintzai,
Ez du sinesteko ematen, ez horrelako egoera bategotek eta zuek izatea laguntza eskatu behar duzuenak, berez zuek laguntzera zoaztenean, noiztik dator egoera hau, denboran asko luzatzen ari da ba, egoera larri hau?
Ba bai, ze, bueno, 2015an sortu zen zerbitzua, ja bateratzen U6 antzinekuak eta Laudioko parkia, eta bueno, berria zenez, ba, gu egon gara hor, zai, ba, aber, inbertsioa, aber, ja, beraien frutuak edo emaitzak ematen zituzten antolamenduak, eta, ba, karo, ja, ikusten dugu, gauzak ez direla aldatzen, eta, ba, seguritate kontu asko, ba, gainetik pasatzen dituzte, eta mantenduta izan da. Nire amabost urte da, matzak zuhitzen bezala, zerbitzu askotan egon naiz, eta hemen urte desente, eta mantentzen dala, arazoa da.
Beraz, beste zonalde batzutan egin behar izan duten bezala, zuek ere protestara jotzeko beharra ikusi duzue?
Bai, beharra eta gustora, ez? Ze azkenean protestatzea eta aldarrikatzen ibiltzea, ba, ez da bat ere posteko moduko kontua. Azkenean gauzak atera beharko lirateke hitz egiten eta bilatzen konponbideak, baina bukatzea burrukatzen guretzat da porrota, osea horrela ez dira egiten gauzak. Eta guk ez dugu lertzen nola ez dute ikusten foru aldundien dauden mandatariak eta oposizioak.
Hori galdetu arnez, ez dakit foru aldundiko agintearen esku dagoen, lehenago ere ba, foru suhiltzaileen erakundeko zuzendaritza eta agintaria kritikatu duzu, baina nork dauka hor ardura politikoa edo zeinengana doaz zuen presio edo protestak?
Bueno, ardura argita garbi da foru aldundikoa, hau da foru aldundiko zerbitzu bat, organismo autonomoa sortu zuten gauzak errazteko, erosketak eta kudeak eta errazteko, baina historia ez da horrela izan, eta gu gara foru aldundiko funtzionarioak, organismo autonomo batean gaude, baina hala da, orduan haiek egin beharko dute zerbait. Hor daukate dauzkate teknikariak eta egin barko dut aiekin edo
Bai, eta hortarako gaur ere aipatzen genituen presio neurri hoien barruan gaur bertan daukazue, elkarretaratzea deituta, hemendik bi ordu eskaserako goizeko 11:30etan elkartuko zarete, ezta?
Bai, hala da. Elkartuko gara provintzia plazan eta aldarrikatuko dugu ba konponbide zuzen bat larrialdietarako. Osea, esken ni guk seguru ez baldin badaude, ezin dugu inor zaindu, ezin dugu inor erreskatatu eta langileria segurtasun neurriak ez izatea, pues nik gure 21. mendeko Euskadin ez dut ulertzen. Osea, ez da kabitzen inoren buruan eta gutxiago ba larrialdietan hitz egiten dugunean.
Bai, ez hain funtsezkoa da zuek egiten duzuen lana zaila dela ulertzen, eta ikusi dugu ez, bai, aipatzen zenuen ze blokeo, ze borondate falta zegoen agintarien aldetik, baina protesta hauekin ez dakit no, ze giro daukazuen zuetan optimista zarete?
Pues, ez dakagu, osea, optimistak berez ez gara, osea, gu badakigu hau luzerako kontua izango dela, hor mandatari batek esan zigun, que amar konzentrazio pairatu zaketela gu hor burun bada ematen, eta bueno, pues, amar egon behar baldin badea, egongo gara, amar, amaika eta amabi, porque gure segurtasuna da, eta gure hiritarrok arabar guztion segurtasuna dela.
Ba, animoak ematen izkizuegu hemendik ere, eta ea presio horiek, ba, belarri honetara iristen diren, edo behintzat eragiten duten aldaketa ekarri behar dutenen, ba, kontzientziazioa edo, horrelako kasu hain arriskutsu batean edo hain garrantzitsu batean, ba, izuen segurtasuna eta beste guztiona bermatzen delako. Honekin, ez dakit zerbait gehiago esan nahi zenuen Mitxel, edo behintzat gonbidapena egin jendeari kontzientzia hartu dezala arazo honen inguruan eta babesa helarazi zuei.
Bai, ba, animatzen dut arabar guzti hori, ba, gaur gure konzentrazioa joaten, eta eskertzea bihotzez, ba, aukera hau eman izana, gu itzen analizateko ba, gure hiritarroi.
Bueno, eskerrik asko zuei Mitxel, gogoratuko dugu gaur, goizeko 11 erdietan, Gasteizen Probintzia plazan egingo dutela foru aldundiko suhiltzaileek kontzentrazioa lan baldintzak eskatzea, hobetzea eskatzeko. Eskertzen dizugu Mitxel gurera etorri izana eta animo hemen tokatzen den borrokarekin.
Vale, ba, eskerrila.
Ondo segi.
Bai, adio.